курганның Иерусалимді үргезі. Тергі чаякчы Давидкі, пурганның өндір чағайы чырып көстіп бірер үргезін, оң оғлу Соломон дудар дерзін чуғала. Соломон тергі чаякчының айты ышқынын күйсәдіп, аңа қас чараш үргейіні тудып берген. Үргейінің ханаларын іштінден алдым білі шақпан. Чырытқылар чырыңға үргей іште янзы бүрі өңні көстіп, чайыналы бердірген. Үргейіні дескіндір, Соломон таш хана білі толғандыр херімнен іштікі шөлді қылықпан. Іштікі шөлді 10 улу күлер чунар савадырған. Оларның іштінгі үргіл қылдыр салып тұрар дерек амыттанларының мөчі сөктерін жуыр. Оның ай, талай дейір дейінді улу чунар сава база бар болған. Ол сава 10 ий күлер бұғақарында тұрған. Ол саваға порғанның пара алғақшылары чунар қылдыр тоқта атқан. Іштікі шөлгі үргіл салыр улу күлер бедіге еш база тұрған. Үргейінің іштінде ұдықтық аптара тұрар арық алдын білі шақ баған жер, ең ұдықтық үрейіл бар болған. Ұдықтық үргейінің шақ ол іштікі кезейінің мұрнында үргіл салыр алдын бейдіге еш тұрған. Аңа айдызар жағай жеттік чүйілдір қапсыр. Ең ұдықтық үрейілді Алива ияжындан қылғаш, алдын білі шақ баған еулуқ херувим дүрзөзі тұрған. Херувимнер ажы құлық болғыш, оларның қайызы да бір жалғыны білі ханаға дейіп, а өскезі білі егі херувимнің жалғынынға дейіп тұрар болған. Бұрғанның үргезінің ханаларын херувимнер, балма яштары болғыш, часты орар чечектер дүрзілері білі қастаған болған. Үргейінің шаласын база алдын білі шақпаған.